Hyvää huomenta.
Huomenta, kiitos kutsusta.
Huomaa, että korisjätkä tuli studioon, nimittäin sä aloit heti mittailemaan meidän Jere Pehkosen pituutta tuossa äsken.
Joo, mä vähän tuommoista niinku yhtä sentteriä vajaa olin eilen tuolla harjoituksissa, niin katsoin, että siinä olisi sopiva jätkä.
Joo, mutta mun koristaidot ei ole ihan mun pituuden vertaisia, niin parempi, että mä jätän noi koriskentät ja katson ehkä niitä sitten katsomon puolelta.
No, enemmän korei mulle. Enemmän korei mulle.
Mikä se on se teidän jengi?
Helaveikot.
Okei. Minkälaisissa matseissa te pelaatte?
Siis mä pelaan lähinnä siellä harjoituksissa, mutta se joukko pelaa vitosdivarissa. Elikkä sarjatasolla,
no niin
kuin puhuttiin.
Nyt se kuulostaa hyvältä. Miten sä pääsit ilmeisesti korista pelaamaan myös siis New Yorkissa. Olit 3 kuukautta siellä.
Joo, eli mä tulin tuossa viime viikolla torstaina suoraan keikalle takaisin. Mä olin 2,5 kuukautta New Yorkissa ja perheen kanssa siellä pääasiassa lomalla ja yhden työjutun tein, mikä tarkoittaa sitä, että pääsin tapaamaan vähän korispelaajia ja tekemään vähän korisvideoita. Tässä on yhden yhteistyökumppanin kanssa tehty videoiden sarja, niin tulee ulos tässä keväällä.
Mikä oli parasta Nykissä?
Hyvä kysymys. No nyt kun mainitsit koripallon, niin ekana tuli mieleen tämä Harlem. Siellä käytiin parilla semmoisella tunnetulla kentällä, missä oli yksi semmoinen New Yorkin katukorislegenda pelaaja, jonka kanssa päästiin viettää vähän aikaa. Se oli hieno päivä. Makea päästä sinne. Yleisesti se ilmapiiri ja semmoinen tosi skarppi energia, mikä siellä on. Mä oon joskus käynyt siellä lyhyempiä aikoja ja ollut semmoinen olo, että haluaisi olla siellä pidempään. Niin se on inspiroivaa. Sieltä on lähtenyt moni asia.
Miten liittyykö tämä ihan yhteistyökuvio, että te pääsitte tätä katukoristaraa tapaamaan vai pystyykö ne vaan mennä sille Harlemiin sille johonkin koriskentälle? Terve, mä oon Miika Suomesta, saaksä tulla pelaa?
Ehdottomasti pystyy, että mulla on itse semmoinen tausta, että mä tapasin yhden jenkkiystävän, kun mä olin 13-vuotias. Se oli vähän ennen internet-aikaa, silloin pelattiin korista koko kesä, sanottiin moikka, seuraavana kesänä sama äijä lampsi takas. Sillä oli suomalainen isoäiti, joka oli tuonut sen Suomeen. Ystävystyttiin seuraavana kesänä, menin jenkkeihin Chicagoon sen luokse ja pelattiin siellä katukorista. Ja tämä on ollut mulle merkittävä aika siksi, koska siellä on myös tämä katukoriskulttuuri, ehkä räppi vahvemmin, kaikki imeytynyt siellä Chicagossa ja jenkeissä teini-ikäisenä mun tajuntaan. Ja siksi siitä on jäänyt ehkä myös sellainen lämmin muisto, nyt kun mä menen jenkkeihin, niin mä tiedän sen kulttuuri. Okei, mä voin mennä mihin vaan kentälle, mä voin hypätä sekaan.
Mutta onko se semmoista, kun tiedät sä jossain niinku musavideoissa tai leffoissa, että siellä on se niinku, tiedätkö, auringon alla pahtuva vähän resunen kenttä, missä on ympärillä aidat ja joku iso kettoplasteri, mistä se räppi huutaa ja niinku, onko se sellaista?
No siellä on niitä kettoplasterit muuallakin kuin koriskentällä, että siellä soi niinku musiikki autoissa ja kaduilla ja kojuissa ja kioskeissa, että sehän on paljon äänekkäämpi meininki. Se, mikä se suurin ero on mun mielestä se, että koriskentät on täynnä ja joutuu kilpailemaan siitä pelivuorosta. Kun tuntuu välillä, että jos menee Suomessa, siellä voi olla tyypit niin kuin farkut päällä heittelee ja sinne mahtuu kuka vaan koska vaan. Mutta se luo semmoisen tietyn kilpailukulttuurin siihen, että okei, että jonkun pitää niin kuin pyytää seuraava pelivuoro. Se valitsee omat pelaajat, sun pitää ehkä tuntea ne tai näyttää taitavalta, että sä pääset siihen mukaan. Ja se luo jo tiettyä haastetta, että ihmiset odottaa siellä todella pelivuoroa päästäkseen pelaamaan.
Miten muuten toi siis kilpailukulttuuri Yhdysvaltain? Tämä on tietysti semmoinen niin kuin asia, mistä voi keskustella tosi pitkään ja paljon, mutta mä olin siis viime kesän länsirannikolla ja mä huomasin, niin kuin, että kenen tahansa, missä vaiheessa tahansa matkaa siellä niin kuin tapasi ja oli tilanne mikä ikinä. Niin jotenkin tietyllä tavalla näin niin kuin suomalaistaan tulkitsee, että tässä on aina vähän semmoinen tilanne, että me niin kuin nokitellaan toisiamme sillä, että mikäköhän tyyppi toi on esimerkiksi omissa sosiaalisissa hierarkioissa. Että ihmiset hirveän nopeasti alkoi kertoa niin kuin omista saavutuksistaan ja että mitä he tekee ja aika pitkälti niin kuin duunin kautta. Ja nyt kun sä mainitsit tämän kilpailuyksityiskohdan, niin huomasit sä itse, että se on tavallaan jotain sellaista, joka läpäisee ikään kuin kaiken.
No on siellä semmoista. Mä ehkä tulkitsen sitä pikkasen eri tavalla, mutta tavallaan tehnyt ton saman havainnon, että nopeasti mun mielestä amerikkalaisille ei mikään ongelma name dropata juttuja. Niin kuin jos mä olisin amerikkalainen, niin mä olisin voinut sanoa, että hei, että mä oon tää särre, että mä olen esiintynyt Nicki Minajin kanssa ja tehnyt tuolla vähän juttuja sen ja sen kanssa, koska mä olen esiintynyt samalla festivaalilla kuin Nicki Minaj. Niin se on heille ihan normaali juttu sanoa, että performed on the same stage as tää ja tää. Mm. Ja se ei ole niin kuin, sitä ei pidetä sellaisena ahdistavana asiana, vaan sellaisena lämpimänä, hauskana asiana. Että ai kiva juttu, että vähän niin kuin maalataan semmoista positiivisempaa kuvaa kuin mitä ehkä ihan oikeasti oli.
Niin Suomessa saattaa olla flossailua tai keulimista.
Niin Suomessa se on sitä. Mä koen, että se tuntuu, että mä valehtelen Suomessa, jos mä sanon niin. Ja se tuntuu, että mä jään kohta siitä kiinni ja mun ei tee mieli tehdä sitä. Kun taas siellä se voi olla sellainen lämmin juttu, että hei kiva, kun sä mainitsit mulle näitä tuttuja artisteja. Mä voin tuntea suhun paremmin yhteyden, koska minäkin tiedän, kuka on Nicki Minaj. Se on joku tämmönen. Hmm.
Sanoit, että olit lomamatkalla, mutta miten saitko yhtään inspiraatiota esimerkiksi Music Finland-hommiin? Siis oot ollut mukana noissa suomalaisen musiikkiviennin edistämisjutuissa ja tuliko siellä jotain semmoista visiota, että okei. Tämä pitäisi ehkä kirkastaa suomalaisten yhtiöiden brändissä.
No kyllä mä välillä mietin jotain tuommoista. Music Finland on siis tosi hieno työpaikka oli mulle ja mä lopetin siellä noin vuosi sitten. Ja kyllä se jätti vähän raksuttaa tietysti juttu, että katsoo vähän siinä silmällä, kun on siellä. Ja varmaan semmoinen suurin asia, mikä mulla on ja mua on kiinnostanut, on se, että kun me ollaan maantieteellisesti Suomessa täällä vähän syrjässä, niin me otetaan aina vaikutteita Amerikasta, kun sieltä on vaikka räppi lähtenyt ja varmaan moni muukin populaarikulttuurin haara, niin miten yhä vahvemmin me voitaisiin tuoda sitä omaa juttua, ei välttämättä just vaan Amerikkaa, vaan ihan kaikkialle, että minkä takia just vaikka joku Islanti on onnistunut siinä, että kaikki tietää, miltä kuulostaa islantilainen musiikki. Ja se on ihan ok, mutta miksei suomalaisella musiikilla voisi olla yhtään samanlaisia tunnuspiirteitä. Että kyllä mä sitä niin kuin mietin, ja varmaan se selkein fiilis oli just se, että niin kauan kuin Suomessa tehdään aina Suomen versio jostain, että tämä on Suomen Macklemore tai tämä on Suomen Kendrick Lamar tai tämä on Suomen se jäsen, niin se keskittyy sitten vaan siihen yhteen markkinaan, mikä on kyllä tosi rahaisa ja suosittu markkina, että mikä siinä.
Sä olit kirjoittanut noin viikko sitten vähän päälle tämmöisen pitemmän tekstin sun Facebook-sivulle, jossa tiivistäen pointti oli se, että sä halusit kiittää sun frendejä siitä, että he on työntäneet sua sun uralla eteenpäin. Mä luen nyt tuosta päivityksestä pienen pätkän. Tämä on mun mielestä hyvä lähtökohta keskusteluaiheeksi. Tämä menee näin. Kun mä olin nuorempi, niin ajattelin, että olisi siistiä olla jossain hyvässä duunissa, joka ei ärsyttäisi koko ajan. Lukion jälkeen tein pari duunia samaan aikaan, varastotyötä ja baarihommaa ja sitten lähdin Aasian reissaa 3 kuukaudeksi. Tulin takaisin, hain kouluihin joku 5-7 vuotta aina sillä, että saispa opintotukea ja jotain maksettua vuokran ja ei jaksaisi tämmöisiä kaikenlaisia töitäkään tehdä. Olen ollut kaikenlaisissa henkilöstövuokrausfirmoissa tiskaamassa, postittamassa kokkipihtejä joillekin lehtien tilausasiakkaille, varastoilla, ravannut työkkäreissä ja Kelassa ja Sossussakin. Varsinkin silloin, kun oli about 25-vuotias ja räpännyt ja tehnyt projekteja ja julkaisut, mutta ei vielä lähtenyt, niin oli tosi epävarma olo elämästä. Vaikkapa siksi mä haluaisin kiittää kaikkia ihmisiä, jotka veti mut ulos himasta velkaantumasta ja messiin räppäämään. Mikä sai sut kirjoittaa tämän päivityksen?
No varmaan muutamiakin asioita. Mulla on nyt tullut menestysturalla, että mä myin viime vuonna platinaa ja se on niinku tuonut uusia tämmöisiä mediamahdollisuuksia, haastatteluja paljon. Ja ehkä kuitenkin mä koen, että itse nuorena aikuisena mun on ollut vaikeaa välillä löytää yhteyttä niinku just tämmöiseen duunielämään tai löytää niinku tämmöiseen yhteiskunnassa toimimiseen yhteyttä. Totta kai mä oon ollut messissä, mutta mä näen ympärilläni sen saman fiiliksen ja kokemuksen nuoremmilla ja miksei mun ikäisilläkin ihmisillä. Ja ehkä musta tuntuu, että tää on kylmä paikka tää yhteiskunta, jos ei kukaan tuu sen oman ammattiroolin ulkopuolelle ja jotenkin näytä itseään, että hei, meillä kaikilla on tämmösiä kokemuksia ja meillä kaikilla on tämmösiä tilanteita, mitkä olisi voinut mennä monen eri suuntaan. Ja se on ehkä se syy, miksi mä rupesin sitä kirjoittaa. Se oli joku tunne tai kokemus, että nyt mä haluun niinku kertoa tästä mun työllistymishistoriasta, koska se on ollut semmoinen vahva teema mulla tää niinku työjuttu jotenkin se, että opiskelemaan ehkä pitäisi päästä, mutta ei pääse, sit pitäisi työllistyä, mutta se työkään ei välttämättä kiinnosta mitä hakee ja sen jälkeen tulee se vaihe, että on joku asia, niinku vaikka mulla tää räppäys, mitä ei silloin vaan näe, että voisiko tää olla ihan todellinen ammatti ja työ. Ja nyt mä tiedän, että se voi olla, mutta silloin se ei välttämättä ollut niin selvää.
Mä vielä palaan silloin tuohon päivitykseen, että muistatko vielä niin kuin sen, että missä olit ja mikä oli se syy, minkä sytytti se impulssi, että nyt mä kirjoitan tämän pitkän tekstin?
Mikä oli se impulssi, miksi mä kirjoitin tuon pitkän tekstin? Kai toi oli semmoinen teema, mikä oli vähän pidempään niin kuin pyörinyt mun päässä ja sitten jotenkin tuli semmoinen oikea hetki, että nyt se olisi aika niin kuin kirjoittaa ja varmaan siihen vaikuttaa sekin, että ylipäätään kun on tullut biisejä ulos ja levy tulos ulos, niin ylipäätään niin kuin Facebookiin ns. Pitäisi kirjoittaa. Eli se on semmoinen jotenkin mulle jäänyt semmoiseksi someksi, missä mä en aina tiedä, että mihin sitä artistisivua käyttää, kun kun tota on tullut kaikkia muitakin siihen kilpailemaan, niin sitten tota, ehkä mulla oli vähän semmoinenkin tavoite, että sitten aina kun pitää kirjoittaa, niin mä myös annan itsestäni jotain niin kuin ihan oikeita palasia, mitä voisit lukea.
Niin varmaan parempi ratkaisu kuin se, että kirjoittaa jotain epämääräistä diipadaapaa, että hei, 15 päivä sitten ne levyn julkkarit.
Niin, ja... niin että et oli siinä semmoistakin varmasti taustalla.
Mitä muuten, tota, tämä on ehkä vähän hassu kysymys sitä kautta, koska tämä ajatusleikki on vähän vaikea, kun sä oot niin syvällä tuossa suomalaisen hiphopin maailmassa. Mm-hmm. Mutta mitä sä luulet, minkälainen, olisitko sä ihmisenä paljon erilainen, jos sä olisit jäänyt elämään pätkäduuni arkea eikä musahommat olisi breikannut. Siis jos Lost Cause olisi jäänyt ihan pieneksi jutuksi, eikä kuka olisi koskaan innostunut kutsua Särää fiittaamaan levylle ja omat hommat ei olisi lähtenyt niin, mitä sä luulet, millainen tyyppi sä olisit?
Se on hyvä kysymys. Mä en usko, että se on mua niin kuin määrittänyt ihmisenä valtavan paljon. Että kyllä mä uskon, että erilaiset elämänkokemukset muuten niin kuin on määrittänyt mua enemmän kuin tämä työura. Mutta et se, että totta kai se sillä tavalla olisi määrittänyt ainakin, että jos on joku unelma, jos on joku haave, että mä haluaisin olla vaikka esiintyvä taiteilija, mä haluaisin olla lavoilla ja ilmaista itteeni, ja se on semmoinen, mitä mä oon tehnyt jo lapsena niin kuin videokameralle. Mm. Niin jos mä en olisi edes yrittänyt tehdä sitä, vaan päättänyt, että okei, koska vaikka jotkut ihmiset sanoo, että se ei ole mahdollista, niin mä olisin päättänyt, että se ei ole mahdollista, niin mä veikkaan, että kyllä siitä jonkun asteinen katkeruus olisi ihan varmasti jäänyt. En mä kai semmoisenkin kanssa pystyy elämään. En mä tiedä, onko se niin kuin kuitenkin vähän tämmöinen ensimmäisen maailman ongelma, mutta siis kuitenkin.
Hmm. No tota, en varmaan ihan hirveän väärässä, jos esitän semmoisen väitteen, että tämän studion ulkopuolelta löytyy vaikka kuinka paljon tyyppejä, jotka vois kirjoittaa ton melkein saman tekstin, jonka sä kirjoitit, mutta että lopussa tullaan sitten siihen tulokseen, että ei se räppi ollutkaan mun juttu, koska hommat ei lähtenyt niin eteenpäin kuin alun perin ehkä toivo. Oletko sä koskaan ajatellut sitä, että minkä takia se sun tarina eteni niin kuin eteni kohti sitä, mitä sä oot nyt? Minkä takia jotkut pääsee siihen asemaan kuin sinä?
No siinä on monta tavallaan kulmaa vastata. Mä ehkä vastaan ensin siihen, että mä oon kuitenkin sit nyt ennen kuin mä hyppäsin toista kertaa täyspäiväiseksi artistiksi, niin ollut 5 vuotta töissä niin media, mainos ja musiikkialalla. Mm. Että mulla on myös nyt niin kuin pidempi työkokemus ja mulla on paljon kontakteja ja semmoista tietoa, mitä mä voin hyödyntää itteni työllistämiseen. Eli mulla on niin kuin mahdollista tehdä oman firman kautta yhteistöitä ja se ei varmaan olisi mahdollista vaan heittäytymällä johonkin. Että hei, en mä mene mihinkään duuniin, mä vaan räppäilen. Et totta kai se auttaa mua, että mä ymmärrän näitä aloja. Ja se on mun mielestä tärkeä ottaa huomioon, sitä ei välttämättä kaikki näe, kun mä sanon vaan, että mä rupesin vaan räppään, niin ei se ihan niinkään mennyt. Että mä oon 33-vuotias, mä oon tehnyt paljon erilaisia duuneja ja nyt on oikea aika tehdä omalla firmalla duunia. Että se on enemmän semmoinen tarina ryhtyä yrittäjäksi. Mutta sitten vastatakseni ehkä vielä toisesta kulmasta niin kuin siihen, että ehdottomasti mä tiedän, että tämä on omalla kohdalla hyvä tilanne ja on varmasti paljon ihmisiä, jotka haaveilee samasta urasta ja ei niin kuin ikään kuin saa sitä. Ja se on niin kuin semmoinen asia, että mä toivon, että mä en yritä mitenkään tasapäistää sitä kokemusta. Että se ei todellakaan ole niin kuin muuta kuin, että mä voin puhua vaan niin kuin omasta puolestani ja sen puolesta, että mä oon kiitollinen siitä, mitä on. Mutta se, että se on mulle tärkeä asia myös sanoa, että mä en todellakaan usko semmoiseen, niin kuin, että kaikkien pitäisi jotenkin ryhtyä täyspäiväisiksi artisteiksi tai kaikkien pitäisi heittäytyä pois päivätöistä, koska mäkään en koe, että mä heittäydyin päinvastoin. Mä niin kuin hyvin suunnitelmallisesti tein sen asian. Plus, että sekin on vähän valintakysymys, että kuinka niin kuin rikasta se sitten on niin kuin materiaalisesti, että kuinka paljon rahaa siitä saa, että meillä on aika hyvät niin kuin tavoitteet mun perheen kanssa, mitä tarvii edes saada ollakseen onnellinen, mutta jollain muulla se voi olla ihan erilainen taso.
Puheen aamussa vieraana Miika Särmäkari, eli räppärinä tunnettu Särrenä. Mä oon joskus leikkinyt tämmöistä ajatusleikkiä, joka ehkä vähän liittyy tähän pöytälaatikkoon kirjoitteluun tai siihen, että toivoo, että breikkaa sen oman intohimonsa suhteen tai että niin. No välillä on se toive siitä, että haluaisin saada tunnustusta ja ehkä julkisuutta sille omalle työlle. Mitä sä luulet, minkälainen paikka maailma olisi, jos jokainen pöytälaatikkomuusikko, joka haaveilee julkisuudesta, pääsisi maistaa sitä?
No tietyllä tavalla me ollaan lähempänä sitä maailmaa Instagramin kautta, että tavallaan sitä pääsee maistamaan aika helposti. Sitä ehkä niin kuin sanotaan jonkunnäköistä huomiota. Mutta Niin, että se, että onko se sitten julkisuus se, mitä tavoittelee vai jonkun näköinen tunnustus vai menestys vai mikä, niin siinäkin on vähän monia niin kuin tapoja ajatella sitä. Mutta että en mä tuohon oikein muuta osaa sanoa kuin se, että kyllä niin kuin semmoiseen hyvinvointiin kannattaa pyrkiä. Että jos joku asia oikeasti niin kuin häiritsee ja hiertää ja ahdistaa ja sä teet sun niin kuin oman tämmöisen jonkun patoamisen takia vaikka sun läheisten elämä vaikeaksi, että sä niin kuin blokkaat itsessäsi jotain ja alat sen takia kiukuttelee muille, niin kyllä se silloin kannattaa niin kuin vähän katella sitä ongelmaa.
Minkälainen äijä sen sinkun kansikuva on herättänyt huomiota? Iltalehti nosti ihan otsikkoon asti, että Särre on levyn kannessa lastenrattaiden kanssa.
Jep.
Onko se joku statement?
Ei se nyt ole niin kuin yksiselitteisesti mikään statement, että kyllä tulee niin paljon otettua kuvia ja työnnettyä lastenvaunuja, että ei niin kuin yksiselitteisesti. Se on tällä hetkellä mun elämää, joo, mulla on 2 lasta ja niin kuin niin on varmasti monella muullakin, mutta sitten, että kun asiasta kysytään, niin totta kai siitä muodostuu enemmän, kaikista mun mielipiteistä muodostuu statement, että totta kai siinä on niin kuin, siinä mielessä se on statement, että mä koen, että se ei ole mikään provokaatio, vaan se on enemmänkin sitten hyvä, jos ihmiset keskustelee siitä, että tämä on ihan luonnollinen asia. Että miksi, mä en tiedä että miksi se on sitten herättänyt niin paljon huomioon. Onhan se toisaalta ihan persoonallinen kulma. Onhan se kiinnostavampi promokuva kuin olla vaikka joku sätkä kädessä siinä. Että on se mun mielestä niinku semmoinen, joka räppärin promokuvassa niinku yllättävämmin hyppää silmälle. Että kai siinä on vähän semmoista kelattukki, että okei, että tämä voisi olla hauska kuva, mutta statementtiin mulla ei ole vielä valmiina.
Mutta se oli, mä ainakin huomasin tuolla, että siinä vaiheessa, kun se kuva tuli julkisuuteen, niin jollakin tavalla se niin ihmisiä kosketti. Että joku vaikutus sillä joka tapauksessa oli.
Oli sillä varmasti.
Eikö se, vähän niin kuin, niin, eikö se tavallaan vähän outoa sillä, että niinkin arkisen asian kuin lastenrattaan kanssa levyn kannessa ja sitten se jotenkin erityisesti huomataan?
No tosta mä oon tietyllä tavalla samaa mieltä. Tai jotenkin toi on se keskustelu, mitä mä haluaisin niin kuin käydä. Että nimenomaan se, että se oli siinä, niin mä toivon, että se viestisi just sitä, että sitä ei tarvi huomata. Että se voisi olla, vilahtaa jossain kulmassa ja olla ihan tavallinen asia. Ja mä uskon, että moni ihminen ei halua niin paljon huomiota tai tehdä numeroa niin kuin tietyistä asioista. Niin kuin oli tää tämmönen iso rintaruokinta gate lentokoneessa jossain vaiheessa. Niin mä luulen, että se myös stressasi moni ihmisiä tosi paljon. Että nyt niin kuin, että onko tästä nyt pakko tehdä joku juttu, että lapsia pitää imettää. Että onko tästä niin kuin pakko nyt tämän jälkeen ottaa aina Instagram-kuva, kun mä imetän tätä vastaavaa. Että se myös niin kuin on, en mä tiedä. Musta tuntuu varsinkin Suomessa joskus semmoinen sosiaalinen kulttuuri on semmoista, että lasten kanssa on vaikea mennä jopa ravintolaan ilman, että se niin kuin kääntää katseita tai muuta. Mutta jotenkin ne lapset pitäisi kuitenkin kasvattaa aikuisiksi.
Miten kun sä tässä sinkussa tulet näiden lastenrattaiden kanssa ulos ja siitä niin tulee tohinaa näin nyt, niin varmaan ihmisillä on jotain semmoisia oletuksia ja pohdintoja, jos ei sun tekemisiä niin tunne, että onko sieltä nyt tulossa tämmöinen niin kuin isi-rap-levy?
Niinpä. No ei sieltä kyllä semmoinen levy ole tulossa, että kyllä siellä niin kuin mainitaan tätä perhettä, mutta onhan se semmoista aikamoista henkselin paukuttelua koko levy, että se on semmoista koripallokentällä tuhotaan nuorempia tyyppistä osastoa, mutta on sinne väliin sitten niin kuin ujutettu sitä todellista elämääkin.
No 15. päivä siis levy tulee. Haluaisitko vielä vähän tarkemmin avata, että mitä biisit oikein tulee pitää sisällään? Debyyttisoolo kuitenkin kyseessä.
Joo, se on mun debyyttisooloalbumi, sen nimi on Ei riitä ja se on semmoinen, sanotaan, että siinä on hyvin vahva teema. Siinä on tätä koripalloteema sillä tavalla, että sen kautta mä oon löytänyt uuden tämmöisen keulimiskulman ja tämmöisen hahmon, että Neiran Jordanin alter ego ja tämän koko systeemi, että miten mä saan rakastettua räppiä uudella tavalla, miten mä voin tässä kypsessä iässä vielä löytää tavan, millä mä niinku soitan suutani ja pystyn olemaan niinku muiden kanssa samalla viivalla ja ylivertainen, ja se on niinku semmoinen vahva tekemisen kulma. Musiikillisesti se ottaa vaikutteet tuot New Orleansin hiphopista, mikä tarkoittaa sitä, että se on vähän semmoista hölskyvämpää se biitti, semmoista erilaista rytmiä kuin vaikka New Yorkin tai länsirannikon räppi. Ja mä sanoisin vielä, että sitten aihepiireiltään siinä kyllä käsitellään niinku semmoisia tyypillisiä aiheita, mutta sitten vähän uudella kulmalla, että mulla on siinä vaikka biisi, missä mä oon klubilla, ja se kertoo siitä, että ikään kuin tilanteesta, missä Hesan naiset on syönyt miestä, kun Hesan naiset on myynyt platinaa ja syönyt miestä.
Sun biisi siis, jos joku ei tiedä.
Joo, Hesan naiset on siis tällä albumilla oleva mun biisi ja sinkku, joka tuli viime vuonna. Ja tässä on sitten toinen biisi, missä mä menen klubille, niin kuin räppärit aina astuu klubille, joka on tämmöinen joku, tiedätkö, hedonistinen paratiisi kaikissa biiseissä, niin siellä klubilla sitten ensimmäisessä säkeistössä äijälauma seuraa mua ja toisessa säkeistössä muija lauma seuraa mua. Ja mä niin kuin puhun koko ajan siitä, että olisin pitänyt tulla vaimoni kanssa, jos hän olisi täällä, niin hän tekisi screenin, jolloin pääsisin ohi näistä laumoista. Eli tavallaan siinä on se sama biitti, se sama meininki, että siellä tapahtuu, mutta siinä on vähän erilainen kertojan kulma tämmöisenä yhtenä esimerkkinä.
Ton levyn tuossa tiedotteessa, jos on päässyt toimittaja sen lukemaan, niin ei voinut välttää siltä, että et rehellisyys-sana mainitaan useampaan kertaan, kun te tuosta levystä kirjoitatte. Mikä tämä rehellisyyden tematiikka oikein on? Mihin se liittyy?
Hyvä kysymys. Koska eihän se aina ollenkaan rehellistä, mitä siinä räpätään, mutta siis...
Mitä se muuten tarkoitat tuolla?
Siis tarkoitan sitä, että jos on alter ego, jonka kautta räppää, niin eihän se niin kuin tavallaan yksi yhteen ole sitä, mitä tosielämässä tapahtuu. Mm. Mutta kyllä mä koen, että teemat on silti rehellisiä ja ne on sellaisia arvoja, mihin mä uskon, että ne on tosi tärkeitä. Nimenomaan ne arvot, että me ollaan kyllä yritetty kaikkiin biiseihin luoda semmoista tunnelatausta, jolloin meillä jotain merkitystä. Ja että se biisi herättäisi jotain toivoa tai iloa tai jonkunnäköistä semmoista hyvää oloa tai koskettaisi jollain tavalla versus se, että siitä tulisi semmoinen ahdistava olo. Mutta se on ehkä semmoista, mitä vaan semmoiset niin kuin itse aistii niin kuin tekijänä. Mutta tuosta rehellisyysteemasta, se on semmoinen, mikä mulla on tullut vastaan paljon haastatteluissa. Ihmiset sanoo, että ihmiset tykkää tehdä vastakkainasetteluja, ne on rinnastanut tätä räppiä vaikka siihen, että mun jossain räppikuvastossa ei ole kalliita autoja tai bikinipukeisia naisia tai isoja baaripöytiä, jotka notkuu semmoisia kalliita viinapulloja. Niitä ei ole mun kuvastossa ja se symboloi monelle ihmiselle sitä, että se on rehellistä. En mä tiedä, onko se sen rehellisempää, mutta sitä siinä varmaan vähän niin kuin haetaan, että ihmiset pystyy siitä tarttua kiinni ja ymmärtää, että okei, tässä suhteessa niin kuin jollain tavalla tämä artistipersona on niin kuin rehellisempi. Ja ehkä just tämmöiset niin kuin lastenvaunusetit voisit olla sitä kanssa. Mutta kyllä siinä levyllä myös, kyllä mä niin kuin puhun siinä myös niin kuin mulle tärkeistä ja ihan Miika Särmä-Karina omalla äänellä mun vanhemmista ja niin kuin monesta asiasta.
Mä tartun nyt yhteen juttuun, mitä sanoit vähän tuossa aikaisemmin. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä oot jotenkin niin kuin rakastunut räppiin uudelleen. Tai me ihan varmaan, miten sä sanatarkasti sanoit, mutta mä jotenkin kiinnitin siihen huomioon.
Joo.
Mä haluaisin vielä siitä niin kuin kysyä, että mitä sä meinasit sillä? Että voiko tavallaan niin kuin semmoiseen jonkun tyyppiseen räppiin jotenkin jossain vaiheessa niin kuin kyllästyä? Tai että onko sulla ollut jotain tämmöistä niin kuin konfliktia hip-hopin kanssa, jotain tämmöistä niin kuin sisäistä ahdistusta, vai mitä sä sillä meinasit?
Se on ihan jatkuvaa se ahdistus. Se on semmoista nautintoa ja ahdistusta. Mä tarkoitan sitä, että jossain vaiheessa voi tulla semmoinen kohta, jolloin haluaa urallaan, että itseään vaikka haastetaan vähän enemmän. Ja se voi olla, että joku kuulostaa hyvältä, kun toinen artisti ja haluaa kilpailla sen kanssa. Ja sitten jos semmoista tilannetta ei tule, niin se voi olla myös aika passivoivaa. Että tuntuu, että ei ole semmoista tietynlaista kilpailua omassa niin kuin sektorissa. Mutta tällä hetkellä se tarkoittaa myös sitä, että mä mainitsin tämän niin kuin New Orleansin 90-luvun hiphopin, että se oli vaan uusi inspiraatio tehdä. Se oli yksi asia, että okei, tähän pitäisi kirjoittaa ihan eri tavalla. Tähän pitäisi kirjoittaa rytmillisesti eri flow. Ja voisiko suomen kielelle edes kirjoittaa semmoista flowta, että voisiko semmoiset sanat taipuu tähän tämmöiseen hi-hatin tikitykseen, mikä tässä on. Sitä mä tarkoitan, että usein luovilla projekteilla, mitä mä teen, niin niillä pitää olla joku inspiraatio, joku semmoinen vahva motiivi, joku semmoinen, että tämä on se juttu, että lähdetään tekemään. Ja sitten okei, tulee kaikki haasteita ja saattaa kestää monta vuotta, mutta sulla on se taustalla se motiivi, että nyt tehdään. Niin se on ehkä yksi esimerkki siitä uudelleen rakastumisesta, että löytää jonkun kulman. Ja mä koen, että mä en pystyisi välttämättä toistaa tätä ihan samaa asiaa niin kuin useampaa albumia. Että tää oli yksi hyvin vahva teema, niin kuin mä sanoin, mä rakastuin tähän, hei, mä heitän tätä katukoriksen trash talkia, tästä tulee tää Eira Jordanin, tää New Orleans juttu, että jes, että tää toimii, että tää on jotain uutta. itselleni ja mä voin antaa, mulla on velvollisuus jo antaa jotain Suomi-räpille, kun mä oon tehnyt niin paljon, että siis niin kuin joku uusi vaikutus, että mä voin vaan toistaa tai ottaa tai ulkopuolista niin kuin biisin kirjoittaa, vaan mä otan itse tehdä ne biisit. Tällä tavalla se innostus näkyy ja ensi kerralla se voi olla joku muu juttu. Mm. Joku tyyli, että okei, että nyt mä haluankin mennä ihan eri suuntaan. Nyt halutaan luoda tai ilmaista tällä tavalla. Niin mä uskon, että sitä kuuntelemalla se homma pysyy, niin kuin, pysyy jotenkin elossa.
Mm. Nyt kun mainitsit tuon sanan haaste, niin ei varmaan ihan hirveästi löydy maailmasta semmoisia ihmisiä, jotka on intohimoisia tai suhtautuu intohimoisesti johonkin asiaan, joka ei tarjoa tippaakaan haasteita.
Totta.
Et kyllähän aina pitää olla joku semmoinen.
Aina tavalla. Pitää olla joku jännite tai joku juttu, että tämä on niinku vaikeaa. Kyllä se vähän on semmoista, kieltämättä.
Tuossa näistä haasteista sen verran, että mun tuli vastaan tämmöinen siis vuonna 2012 Basson räppilapsuus minidokkarissa julkaistu sun haastattelu, jossa kävi ilmi, että ei ollut mikään itsestäänselvyys, että susta tulee showmies ja esiintyjä. Sä kerrot tässä haastattelussa, että yläasteella esimerkiksi sulla oli itsetunto-ongelmia, olit ehkä vähän ujo ja kirjoitit pitkään räppejä pöytälaatikkoon. Mm-hmm. Jos se teini Miika nyt tulisi vastaan, niin mitä sä sille sanoisit?
Jatka kirjoittamista pöytälaatikkoon, että hyvä meininki ja hommat tulee varmasti tapahtuu.
Ja vaihda suomen kieleen.
No en mä välttämättä sanoisi niinkään, että katsotaan mitä tästä keksii vielä uralla.
Sä tässä haastattelussa just kerroit vielä siitä, että sulle oli aika iso juttu se, että sä vaihdoit Englannista Suomeen sen uudella
tavalla.
Se pitää
varmasti paikkansa. Varmankin siinä kohtaa, missä suomi-räppi lähti tuossa 2000-luvun puolivälin jälkeen, niin se oli varmasti tosi tärkeä hetki vaihtaa suomen kieleen. Ja siinä vaiheessa mä uskon, että se just nimenomaan näitä itsetuntoasioita niin kuin rakensi, koska sitten mun oli mahdollista olla rehellisempi ja puhua sillä kielellä, mitä mun kaverit ymmärtää, jolloin tietenkin se vuorovaikutus on paljon vahvempaa. Ihmiset ymmärtävät, että okei, tuommoisia juttuja toi puhuu ja se varmasti nosti mun itsetuntoa myös. Mutta joo, mä lähdin vähän eri keskusteluun nyt vaan siihen, että uskon vielä englanninkieliseen räppiin.
Miten onko muuten suunnitelmissa jossain vaiheessa tehdä itse riimejä vielä julkaistavaksi englanninkielellä?
On se mahdollista. Kyllä mä oon välillä ollut tosi inspiroitunut. Kyllä tuolla Amerikassakin sanoo, että ei saa pelätä muita kulttuureja, vaikka se on hassu juttu. Tämä saattaa ehkä kiinnostaa ihmisiä, niin mä koin itse siellä Amerikassa ja usein koen, että mun identiteetti on tosi niin kuin skandinaavinen ja tekee mieli pukeutuu koko kalastaja ja syödä tai salmiakkiä koko ajan. Mutta sitten kun mä tuun Suomeen, niin mä koen, että mä oon räppäri ja se tyyppi, joka tulee niinku lippispääsi jonnekin ja niinku huppuja. Niinku. Et se on, mä en tiedä mistä se siitä kertoo, mutta varmaan ainakin siitä, että ne on hyvin erilaiset ne skenet. Mm. Niin kuin hip-hop-skene siellä ja täällä ja vaikka kaikki tämä jengikulttuuri ja muuta, niin siitä ei paljon siellä ehkä veistelisi vitsiä.
Tästä kielestä vielä, että tapailetko koskaan riimejä englanniksi, vaikka sitten salaa yksin himassa suihkussa ollessasi?
No en ole nyt pitkään aikaa, että et silloin kyllä tuli käytyy tämmöistä salamatkaa tämän englannin kielen kanssa nuorena tosiaan ennen kuin tämä kieli vaihtui. Mutta viime aikoina olen ollut myös kiinnostunut siitä, että just ehkä osittain myös tämän mun uuden projektin kautta, eli mainitsin siitä, että suomen kielen sanoja joutuu usein sovittamaan, ne on aika semmoisia pitkiä, niin tavallaan kun on tehnyt nyt niin pitkään suomeksi, niin se tuntuu jopa vähän semmoiselta, että vitsi, tämä olisi tavallaan helppoa tehdä nyt englanniksi, koska ne sanat on niin paljon lyhyempiä ja siinä saa niin paljon tämmöisen pieneen tahtiin niin paljon niin kuin enemmän sitä. Ja on ihan oikeasti, mä haluan niin kuin kannustaa myös kaikkia muita, että kyllähän niin kuin Ruotsista on tullut esimerkiksi tämmöinen Young Lean-niminen räppäri, joka on semmoinen niin kuin nuori, aivan niin kuin vitivalkoinen poika, joka näyttää joltain Backstreet Boysin kadonneelta jäseneltä lapsena. Ja niin se tekee kiertueita Jenkeissä, ei juurikaan osaa ääntää englanninkielisiä lauseita, mutta jollain tavalla hänessä on sellainen vetovoima, että se niin kuin tiettyä demografiaa kiinnostaa, niin se on vaan musta hyvä esimerkki siitä, että mistä vaan, niin kaikki on sinänsä mahdollista.
Niin mä en tiedä muuten, että miten hyvin olisi mennyt esimerkiksi Suomen skenessä vaikka 5 tai 10 vuotta sitten läpi se, että nimenomaan vaalisi sitä, että vetää sillä niinku räikkösenglannilla ja niinku todella suomalaisittain kuulostain sitä niinku rappia englanniksi.
Niin, sitä ei varmaan niinku Suomessa olisi osattu silleen arvostaa, mutta tietyllä tavalla niinku, se on taas sellainen asia, mihin hirveän vähän ehkä ulkomailla kiinnittää huomiota.
Puheen aamussa ollut vieraana tänään Miika Särmäkari, eli räppäri Särre ja debuttisoolo-albumi. Se tulee ulos nyt 15. päivä. Se varmaan tarkoittaa sitä, että kesällä sua nähdään paikassa jos toisessakin.
Kyllä. Nyt on keikkoja. Se suurin muutos mulla on ollut se nyt keikkailuun tässä viime vuoden aikana, että on tullut pienempiä paikkakuntia enemmän mukaan. Se on ollut uutta. On näissä Suomen isoissa kaupungeissa keikkailtu klubeilla, mutta nyt on niin kuin myös näitä Laitila, Kankaanpää, Parkano, erilaisia niin kuin hienoja mestoja, missä joutuu itsekin välillä katsoa, että missä päin Suomea tämä nyt olikaan ja muuta. Että semmoisia tulee. Ja Provinssirock just julkaistiin tänään, niin siellä on ainakin ja toivottavasti tulee muutama muukin festivaalikiinnitys tossa. Että kyllä tässä nyt niin kuin keikoille lähdetään.
Miika Sarmakari, mukava, että pääsit tänään puheen aamun vieraksi.
Kiitos paljon.